Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya Mei 25 mwaka 2021. Mwenyeji wako ni mimi Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Idadi ya watu waliokufa kutokana na mlipuko wa volkano katika mlima Nyiragongo, jimboni Kivu Kaskazini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, imeongezeka na kufikia watu 32, huku Umoja wa Mataifa ukiongeza jitihada za kufikisha misaada. Taarifa zaidi na Flora Nducha.
Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR huko mjini Geneva, Uswisi, Boris Cheshkov, amewaambia waandishi wa habari hii leo kuwa mamlaka za DRC zimetangaza idadi ya waliokufa kufikia 32, ambapo kati ya hao 7 walikufa kwa kufunikwa na lava ya mlima, huku 5 wakikosa hewa. Kwa sasa shirika la Msalaba Mwekundu linaongoza harakati za kuunganisha mamia ya watoto waliotenganishwa na familia zao wakati wakimbia mlipuko huo wa volkano uliotokea tarehe 22 ya mwezi huu wa Mei. UNHCR kwa upande wake na tathmini mahitaji ya jamii zilizoathiriwa huko Goma, ambako ni mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Bwana Cherishkov amesema lava hiyo imeunguza nyumba na kulazimu watu wengi kusaka hifadhi kwa majirani na maelfu kadhaa kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Rwanda. Ingawa lava ilikoma kutoka mlima Nyiragongo siku ya Jumapili, bado kumekuwepo na matetemeko ya ardhi na ziwa la lava kwenye kreta ya mlima huo ikionekana kujaa tena, na hivyo kujenga hofu kuwa kingo mpya zitafunguka na milipuko mipya kuanza tena. Kwa sasa barabara ya kuelekea jimbo la Kivu Kaskazini imeharibiwa na lava, na hivyo kukwamisha usafirishaji wa chakula kuelekea mji wa Beni, ambako kuna wakimbizi 280,000 waliofurushwa kutokana na mapigano nchini DRC tangu mwezi Januari mwaka huu. UNHCR itahitaji fedha ili kusaidia walioathirika wakati huu, ambapo ombi la kusaidia DRC la dola milioni 204.8 limefadhiliwa kwa 17% pekee.
Ukosefu wa maji safi na salama unaweza kuua watoto walio na umri chini ya miaka 5 mara 20 zaidi kuliko mabomu na risasi katika maeneo ya kivita. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF iliyotolewa leo jijini New York, Marekani, ikiangalia maeneo yenye machafuko ya Mashariki ya Kati, Afrika, Asia na Ulaya, na kuonyesha kuwa takriban watu milioni 48 wakiwemo watoto wana uhitaji mkubwa wa huduma ya maji safi na salama pamoja na miundombinu ya maji taka. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Mapigano na mizozo kila uchao katika maeneo ya Mashariki ya Kati, Afrika, Asia na Ulaya yanawaweka watoto wenye umri wa chini ya miaka 5 kwenye hatari mara 20 zaidi ya kufa kutokana na kukosa maji, kwa kuwa wana uwezekano mkubwa wa kupata magonjwa ya kuhara. Ripoti hiyo inasema watoto walio dhaifu sana wapo katika hatari mara 8 zaidi kufariki dunia kama watakosa maji safi na salama, ikilinganisha na watoto waliozaliwa katika mazingira ambapo maji yanapatikana vizuri. Msemaji wa UNICEF programu ya dharura Manuel Fontaine amesema upatikanaji wa maji safi na salama ni njia ya kuimarisha uhai na haitakiwi kamwe kutumika kama mbinu ya kivita, na kuongeza kuwa kushambulia vyanzo vya maji ni kushambulia watoto. Manuel ametanabaisha namna watoto wanaweza kupoteza maisha, usambazaji wa maji ukisimama, magonjwa kama kipindupindu na kuhara yanasambaa kama moto wa nyika na mara nyingi unakuwa na madhara makubwa. Hali kadhalika hospitali zinashindwa kufanya kazi, na ongezeko la utapiamlo na uchafu huongezeka. Watoto na familia zao mara nyingi ulazimika kutoka nje kwenda kutafuta maji, na huko hujiweka kwenye hatari zaidi, hususan wasichana ambao wanaweza kudhurika na vile vile kukumbwa na vitendo vya kiudhalilishaji. Kwa maeneo ambao vita vimeharibu miundombinu na kuwaacha watu katika balaa kubwa la kusaka maji, mathalan Yemen, watu milioni 15.4 hawana maji. Katika kuhakikisha watoto wanalindwa katika maeneo yenye machafuko na kuhakikisha usalama wa maji safi na ya kutosha, UNICEF imeomba mambo makuu mane yafanyike, kiwemo pande zote zinazoshiriki mapigano mara moja kuacha kuathiri vyanzo vya maji ili kutimiza jukumu lao la kulinda watoto.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Kunde ni makala, na leo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Usibanduke. Kuweka ujumbe wa malengo ya maendeleo endelevu SDGs katika mashairi ni moja ya njia nzuri za kuyaleta karibu malengo hayo, karibu na watu kuyaelewa na kuyafanyia kazi. Haya ni maneno ya mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Zlatan Milosic, alipokuwa akipokea kitabu cha mashairi 17 ya SDG kilichoandikwa na kijana mtanzania Aisha Kingu. Ahimidio Lotu alishuhudia makabidhiano hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Ndugu umaskini, usiangalie kibanda changu, usigonge.
Ni Aisha Kingu akigani shairi la kwanza kati ya mashairi 17 aliyoandika ili kueneza ujumbe kuhusu malengo ya Umoja Mataifa ya maendeleo endelevu SDGs. Aisha anaeleza kilichomsukuma kuandika mashairi haya na kwa nini ameamua kutumia sanaa hii.
Kwa sababu ndani ya maendeleo endelevu kuna vitu ambavyo vinagusa maisha ya binadamu ya kila siku, nikaona kwa sababu nimebarikiwa kipaji cha uandishi, nikaona nikitumia mashairi itakuwa ni njia. Siku zote sanaa ina nguvu. Kwa hiyo ni njia rahisi ya watu kuelewa, ya watu kutambua, ya watu kuhamasika ni nini wafanye au ni nini kinaweza kufanyika ili tuweze kufika kile ambacho tuna malengo nacho.
Na kuhusu ni kwa nini ana imani kuwa mashairi aliyoandika yatafikisha ujumbe kirahisi, Aisha Kingu anasema
ni mashairi ambayo yanagundua tatizo, yanatoa njia mbadala ya tatizo na yanahamasisha watu wafanye nini ili waweze kutatua lile tatizo. Kwa mfano tuna tatizo la umaskini. Kuanzia familia kwenda kwenye jamii, taifa, kimataifa, tunapambana kwa pamoja ili tuweze kuondoa janga hilo. Kwa hiyo inagusa jamii kwa namna moja au nyingine, lakini pia kwa kutumia lugha hii ya sanaa ya maneno itafanya jamii iweze kuhamasika zaidi au iweze kutafuta njia mbadala zaidi ili kuweza kufanikisha malengo haya.
Mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, Zlatan Milosic, anaeleza kufurahishwa kwake na ubunifu wa msichana huyo. Anasema njia hii ya ushairi ni nzuri sana ya kuifikisha malengo ya maendeleo endelevu karibu na watu, na mashairi haya yamekuja wakati muhimu zaidi katika miaka 10 ya mwisho kuelekea kuyatimiza malengo ya maendeleo endelevu.
Na sasa ni makala. Asunta Masoi anamulika ziara ya siku tano ya mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPR nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Ama hakika nani kama mama? Hakuna. Ndivyo wanavyojibu wanawake hawa wa eneo la Bukavu, jimboni Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, baada ya mazungumzo yao na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani UNFPA, Dr. Natalia Kanemu. Dr. Kanemu wakati wa ziara yake siku tano nchini DR Kongo alipita Bukavu, na lengo ni kutembelea hospitali ya Panzi inayomilikiwa na Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Hospitali hii inajikita katika kuwatibu wanawake waliokumbwa na ubakaji na hata sehemu zao za siri kuharibiwa. Furaha yao ndio motisha kwa Dr. Mukwege akisema,
pindi unapoona ujasiri, uthabiti na matumaini kwa wanawake hawa baada ya kupitia machungu na ukatili wa kupindukia, na sasa wanaendelea kupigania maisha yao na kusaka furaha na haki zao, na pia uchangamfu na furaha wanayoonesha, hawa wanawake wananitia moyo sana.
Elle continue à se battre, à réclamer leur joie avec à réclamer leur droit, mais aussi la force avec laquelle, la vivacité avec laquelle elles expriment leur joie et réclamer leur droit. Je crois que ces femmes m'impressionnent beaucoup.
Wanawake hawa wakiwa na nyuso za tabasamu walionyesha dhahiri kwa mgeni wao Dr. Kanemu kwa huduma katika hospitali ya Panzi ni jawabu la matatizo waliopitia. Dr. Kanema alipitishwa katika wodi za wanawake hao na kuzungumza nao, ambapo Dr. Mukwege anasema,
c'est notre responsabilité maintenant.
Ni wajibu wetu hivi sasa kuwaunga mkono ili hatimaye wafikie matarajio yao na kupata tena uhuru wao, waweze kujimudu na kutetea haki zao za kuwa huru kamili. Hili ni jukumu letu.
En toute liberté. Et ça c'est notre devoir.
Wakati wa ziara hii, UNFPA na taasisi ya Panzi wametia saini barua ya kuonesha nia ya ubia na ushirikiano katika kuzuia ukatili wa kingono na kijinsia, sambamba na kukabili ukwepaji mkono wa sheria kwa wale wanaohusika na vitendo hivyo dhalili na vya kihalifu. Hali kadhalika usaidizi kwa manusura na kubadilishana taarifa, pamoja na kuwajumuisha tena katika jamii manusura ili waweze kujikwamua kiuchumi na kijamii. Dr. Mukwege akapokea kwa dhati ubia huo akisema kwamba,
nous espérons que cette collaboration va
apporter. Natumai ushirikiano huu utasaidia wanawake wengi, sio tu hapa DRC bali pia Afrika na kwingineko kama vile Asia, ambako bado kuna matatizo yanayohusiana na vifo vya wajawazito.
La mortalité maternelle.
Kwa Dr. Kanem,
UNFPA inafanya kazi kulinda utu wa wanawake na wasichana. Kazi yetu DRC ni mahususi kuhakikishia wanawake kuwa hawafi wakati wa kujifungua. Na sasa ninavutiwa zaidi vile ambavyo wanawake wanahimili maisha baada ya kile ninachokiita ni janga la pili la ukatili wa kingono.
Na zaidi ya yote anasema,
the message of UNFPA.
Ujumbe wa UNFPA kila wakati ni kwamba ili sisi tuweze kusonga mbele, huyo mtu anapaswa kuwa na utu wake. Hapaswi kushawishika kuwa hakuna mtu anajali, kwa sababu sisi tunajali. Na zaidi ya yote, hata mfumo wa afya unamjali.
Ni kwa mantiki hiyo basi UNFPA inafanya kazi na taasisi ya Panzi na wadau wengine kwenye jamii kusaka mbinu za kuzuia janga hilo la ukatili wa kijinsia ili hatimaye kuachana kabisa na upasuaji wa kumrejesha mwanamke katika hali ya kawaida, hali kadhalika kisaikolojia. Ziara hiyo basi ya kutangaza mbinu za kuepusha ukatili wa kijinsia zikamfikisha shule ya Sirezi mjini Bukavu kuzungumza na wanafunzi na kisha wimbo wa maagano.
Shukrani sana Sumta Masoi kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, tunakutana na mnufaika wa mafunzo ya uchimbaji madini nchini Tanzania. Mafunzo yaliyotolewa na kituo cha kibiashara cha kimataifa ITC kilicho chini ya Umoja wa Mataifa.
Naitwa Beata Ndunguru, napatikana Uvinza mkoa wa Kigoma, ni mjasiriamali wa chumvi. Uchimbaji wa madini unatusaidia kwa sababu unatuwezesha sisi kusomesha watoto wetu, kutunza familia zetu. Mtoto akiugua hatuna hofu, tuna uwezo wa kumtibia. Tumejua ni wapi tuelekee, ni sheria gani tuzifuate, maana tulikuwa tunachimba kiholela bila kufuata sheria za serikali. Lakini kulingana na mafunzo haya sasa yametupa mwanga wa kujua kwamba tufanye nini na tuelekee wapi. Changamoto tulizonazo ni vitendea kazi. Vitendea kazi vinatusumbua kwa sababu sisi bado ni wachanga, tuna vitendea kazi vile vya kizamani ambavyo havikizi vigezo. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo inayotusumbua. Tunahitaji tungepata vitendea kazi vya kisasa ambavyo vina usalama zaidi kwa ajili ya afya zetu na maisha yetu. Upatikanaji wa masoko yapo, sema tu kinachotusumbua hatuna TBS. Lakini tungekuwa na TBS, ina maana chumvi yetu hiyo tuna uwezo wa kuuza nchi yoyote kwa sababu ni nzuri na inapendeka sana.
Shukrani sana Beata Ndunguru na kila laheri.
Na waza nikimpata, nikimpata. Yani shere.
Na kufikia hapo ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapa Umoja wa Mataifa, mimi ni Lea Mushi, kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Sababu amenichagua na sina mpango tena na walolo.